Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Oi, että. Kylläpä nasahti kivasti.
Nasahti kivasti käyntiin.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. 65. jakso. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni istuu tuttuun tapaan Renne Repsetä. Hän on valintansa tehnyt, Korppila.
Hän on valintansa tehnyt. Ja hänen
oliko se valinta siis hyvä vai huono?
Valinta juoman suhteen oli erinomainen tälläkin kertaa, nimittäin tänäänkin tässä siemailemme 8-bit Brewingin olusia. Resident Evilia löytyy itse asiassa molemmilta näköjään.
Kyllä, Sour Hazard.
Joo, kyllä
vaan. Hapan oluita, olemme hapan oluiden ystäviä ja Espoon Kerasta löytyy 8-bit Brewingin panimo.
Päämaja.
Tehdas.
Kyllä. Ja osoitteesta 8bitbrewing.fi voit käydä tekemässä ennakkotilauksia. Ja siellä kun käytät koodia Otetaan yhdet, niin 10% lähtee kaikista tilauksista. Tai jos painelet suoraan sinne Keraan, niin sielläkin kun kassalla kuiskaat nämä maagiset sanat Otetaan yhdet, niin alennusta kyllä lähtee.
Se, siinä on aina olemassa myös se vaara, että saattaa tulla myös litsari.
No sekin, mutta se on, jos sä jossain baarissa meet näin sanomaan, se voi olla, mutta täällä kyseessä paikassa, niin litukkaa tuskin tulee.
Mutta mitä kuulin tuossa männäviikolla syväkurkulta?
Mm.
Siis niin kuin nyt puhutaan niin kuin
niin, Watergate. Kassinen on, niin joo joo.
Niin, ei
Linda Lovelace.
Ei. Mutta että kyllä tämä Suomen etämyynti Filunki alkopeli. Mm-hmm. Se on kuulemma ihan loppusuoralla, että
niinkö?
Pikkuhiljaa alkaa vapautua. Sitten kuulin ihan muitakin juttuja, mikä liittyy tähän Suomen tämmöiseen tiukkaan säädöstelypolitiikkaan. Tietenkään nämä on aina, no, voi olla tornihuhuja.
Niin.
Miten ne sitten konkretisoituu tässä Byroslaviassa.
Kekkoslovakiassa.
Kekkoslovakiassa. Mutta kyllä se selkeästi niin kuin tämä etämyynnin kieltäminen Suomessa, että sun pitää tilata. Sä voit tilata ihan mitä vaan Keski-Euroopasta, Virosta, mistä tahansa, mutta että se voisi sitten Suomen rajojen sisällä, niin tämmöinen Alkon monopoli, niin se alkaa pikkuhiljaa murentua, koska se on EU-lakien vastaista.
Monopolien mureneminen yleensäkin on hyvä asia, puhutaan mistä asiasta tahansa sitten.
Mutta näitä 8-bit Brewingin erittäin maukkaita hapan oluita nautitaan tässä Helsingin Kanavarannassa, Kanavaranta 7 on osoite, Crazy Wine Barissa, ja tänään itse asiassa torstaina, kun tätä jaksoa tehdään, niin tänään pitäisi tulla vähän ilmoituksia nyt siitä, että vapautuuko ja kuinka paljon aukioloajat. Pari päivää sitten tartuntoja oli alle 100, joten kysymykseni kuuluu, hallitus, avit,
muutkin
HTL:t, THL:t, HSB:t, Helsingin Sanomat, KRP:t, FPS:t. Millä perusteella te pidätte ravintoloita, ruokaravintoloita, anniskeluravintoloita, tapahtumia kiinni edelleen? Ja tässä tullaan siihen mielenkiintoiseen juttuun, mitä olen viime aikoina lehdistä lukenut, että otetaan esimerkiksi urheilutapahtuma.
Joo.
Urheilutapahtuma, 10 000 ihmisen areena.
Niin.
Siellä saa olla 50 henkeä,
niin,
tai mikä se nyt ikinä se raja no, on.
Niin,
mutta saman aikaan samaa urheilutapahtumaa voi ravintolan terassilla olla katsomassa
niin
älytön määrä jengiä.
Haluat mennä katsoa IFK-jalkapallo-otteluun, 6 ihmistä pääsee koko vitun katsomaan. 6 ihmistä. Ja tästä, muistaakseni näin jonkun tämmöisen hauskan pikku lehtileikkeen, missä sitten IFK joku edustaja sanoi, että he ottaa nämä turvallisuusasiat vakavasti, ja sen takia he päästään vain 5 katsojaa, vaikka 6 saisi olla, että varmasti turvavälit pysyy. Semmoinen, että tuosta lause, että kun poistaa vittuulun, niin jää pelkkä tyhjä paperi jäljelle. Ja niin kuin sanoit, samaan aikaan se terassilla voi olla
terangilla katsomassa, patiolla voi olla ihmisiä joo, katsomassa skriineiltä, vaikka kuinka hurru mykkiä. Nyt on varsinkin, jos miettii jotain sporttibaareja, nyt kun on lätkän MM-kisat, on tulossa Fudiksen kisat, on tulossa olympialaiset, niin totta kai sporttibaareille se on kohtuullisen hieno juttu, mutta kyllä varmaan nekin pajat haluaa paljon jengiä sisään. Mutta mitä tulee Crazy Wine, niin täällä on hyvät bileet, ja nyt kohta, jos toivottavasti hallitus kaikessa aamiaisen nauttimisen, oli pakko jotenkin
jutata.
Siinä aamiaisen nauttimisen välissä ehtisi tehdä semmoisen päätöksen, että saadaan baarit auki kunnolla, niin täällä on hyvät huiput bileet ja erittäin maukkaat juomat.
Ja myöskin erittäin laadukas sisäilma, josta vastaa aeroside.fi, sisäilman puhdistuslaite. Aeroside.fi on siis tosiaan osoite, mistä voit myöskin nostaa vaikka omaan kotiin tämmöisen ilman puhdistuslaitteen, joka takaa sen, että NASAn teknologialla varustettu väline poistaa sisäilmasta kaiken maailman pöpöt ja bakteerit lähestulkoon 100% tarkkuudella, eli 99,9987, niin kuin tässä jo muutamaan kertaan. Mä osan tämän jo ulkoa tämän prosenttimantran, ja kun käytät siellä nettikaupassa koodia, otetaan yhdet, niin 10% lähtee tästä laitteesta sitten sullekin alennusta.
Ja jos sulle ei NASAn kehittelemä ilmanvaihto toimi, niin sit voit pysyä pois, jos sitä parempaa yrität hakea. No tästä hyvällä aasinsillalla pääsemme siihen, itse asiassa tämmöisenä anekdoottina, niin Ano Turtiainen oli twiitannut tässä, olisiko ollut Twitterissä tai Facebookissa, no mitä sitä tietää, mitä noista rokotteissa, Ano, kuinka paljon sä oot vetänyt sitä vitun roinaa ja mistä tahansa vitun purkeista?
Kenen Sergein autotallin ja autotallisessa kylpyammeessa ne kaikki.
Tää on sale aitoa.
Pikatestot ja muut on, tiedätkö, niin kuin kokkaatu.
Mitä vittua? Kuinka paljon sä oot vetänyt itse sitä roinaa urasaikana ja nyt sä kehtaat niin kuin. Ja
mietin, hei, mutta onko sun todisteet?
Mutta tässä tullaan siihen, jos mietitään vaikka poliorokotetta, ja silloin kun maailma sairastui polioon, jos silloin olisi ollut sosiaalinen media, kristallipuolueet ja marjanurdinit, jotka kannattelee vaginallaan ananaksia.
Okei, toi on ihan eri aihe, mä olisin lähtenyt tuohon.
Mutta siis tämmöisiä saatanan käärmeöljykauppia, tämä huruukkoja, olisiko jengi ottanut sillä? Koska mä luulen, että ilman sosiaalista mediaa ihmiset olisi jo rokotettu, ja kukaan ei ämpylisi. Nyt mä luin artikkelin Hesarista, missä Jenkeissä, missä rokotustahti on aluksi ollut tosi hyvä. Mm-hmm. Sitten on tullut tätä QAnon, vähän sen maan kristallipuolueen meininkiä ja näin. Niin nyt ihmisiä houkutellaan ottamaan rokotetta viinalla ja hampurilaisaterioilla.
Viimeistään tässä vaiheessa meikäläinen ainakin saapuisi paikalle. Tiedätkö, niin kuin,
hei, mikä kombo?
Tiedätkö, niin kuin Flinta Jackia ja joku kunnon tiedätkö, triple burgeri koura, niin laita ihan mitä tahansa. Muuten rokotuksista siis.
Mulla on.
Niin, sä kävit sen ottamassa, niin teetkö magneettitestiä?
En.
Ootko nähnyt magneettitestin?
Olen nähnyt, voi ja Jeesus siis, Kristus.
Ei siinä, että siis tämmöisiä videoita levitellään, missä siis, sitä on tämmöinen kuin TikTok-video, missä ihmiset, jotka on ottanut rokotuksen olkapäähänsä.
Ja sitten
sit he laittaa jääkaappimagneetin sen rokotuspaikan päälle ja se jää siihen kiinni. Ei siinä, että tämmöisiä, jotkut tekee tämmöisiä. Mutta vittu se, että ihmiset uskoo, että toi on totta ja levittää tätä totena.
Faktisena, tämä
on todellisempaa tietoa kuin se, mitä näistä siis. Jälleen, mä en niin kuin, että mitä niissä rokotuksissa on tai ei ole. Se on beside the point. Mutta se, että jos et sä usko vaikka lääkefirmoja tai pittu hallitusta.
Tai sanotaan big pharma.
Niin, jos et usko vaikka hallitusta tai terveydenalan asiantuntijoita. Okei, ei siinä. Mutta sä uskot siis jotain vitun TikTok-videoita. Niin toi on niinku se, että nyt get the fuck out of here. Niin mä olisin vaan halunnut tehdä sulle sen magneettitesti, mutta varmaan liian myöhäistä. Mä käyn itse ottamassa kyllä tässä vielä varmaan joku päivä tässä näin, niin mä kokeilen itteeni sitten.
Mutta tässä tullaan siihen, ja mun mielestä tämä on niin klassinen heitto. Olisiko se ollut Empuske Veitola Salmisessa, kun Mikael Gabriel oli vieraana? Ja. No mä oon tehnyt tässä omia tutkimuksia. Mä oon katsonut YouTubesta dokkareita Putinista ja muistaakseni tämän klassikon?
Joo, kyllä.
Eikä siihen Miklulle terveisiä, Miklu on mahtava äijä, mutta että toi oli jotenkin, ja tämä oli ennen tätä nyt, I do my own research.
I do my own research, niin.
Aikaa. Miklu oli siinäkin edelläkävijä.
Hän oli edelläkävijä jopa niin kuin,
huurupäisyydessä.
Huurupäisyydessä. No joo, huurupäistä kun puhutaan, niin huurupäiden
kiitos, kun otit tämän
ulkoisen habituksen, siitä ei, pitää huolta.
Ei, nyt ikävä kyllä tässäkään kohtaa Dick Johnson ei pysty mua pelastamaan.
Eikö?
Vittu.
Siis mikä on sellainen asia, missä Dickson pitää pelastaa?
No tässä. Mä kävin aamulla suihkussa.
Yeah.
Ja sit mä föönasin vähän tukkaa. En tiedä, näet sä? No, hirveä lovi.
Mä en niinku.
No kun mä oon sen peittänyt sellaisella immokuutsa.
Niinku, mä en halua sanoa vaan.
Voi vittu. Mä tiedän sen. Sit otettiin pari fotoa tossa ennen.
Älkää please zoomatko, vaikka tää onkin HD-laatuinen.
Joo. Siis mä ajoin niin. Haista vittu. Mä ajoin niin pitkään pääni kaljuksi, silloin kun mulla oli tasainen hiusraja ja mä en nauttinut siitä hulmuavista hiuksista.
Ja.
Mutta nyt kun mä haluaisin, että mulla olisi paksu tukka, mulla ei ole.
No se ja on sitä leuassa paksu tukka.
Niin. Joo, ja selässä on sitä karvaa niin vitusti. Kyllä, siellä missä sitä ei kuuluisi olla. Ja jaloissa. Mä oon niinku vitun.
Karva kasvaa just sinne mennessä sen kuuluu. Jos jollakin joku ongelma sen suhteen, niin se voi itse painua vittuun.
Mutta nyt sitten Sitten mä föönasin tukkaan, että ei vittu, sitten mä alan katsomaan, totta kai se ruokkii lisää sitä stressiä, että vittu sä alat oikeasti nyt kaljuntua, eikä sitten mä oon näissä lahdelmien kanssa, mä oon ihan sinut.
Lahdelmat, hieno sana.
Kyllä, mä oon niiden kanssa ihan sinut, mutta nyt kun alkaa tämä etuviuhka tästäkin vähän niin kuin ohenemaan, että pitääkö mun jossain kohtaa niin kuin palata takaisin tuohon kaljuun.
Mutta niinhän näin kuin rehellisesti sanottuna, niin kyllä toi vielä menee. Tuossa ei ole kriisinhaju vielä niin ilmassa. Se kriisinhaju enemmänkin vaan tuossa sun henkisessä hyvinvoinnissa, mutta siis Fledahan näyttää aivan okolta vielä sun ikäiseksi hahmoksi.
No sit taas toisaalta.
Mä oon 48, vittu.
Kyllä, sit taas toisaalta, kun sä otit ton puheeksi, niin mä oon 48, mulla kuitenkin on vielä tukka päässä. Mulla on paljon nuorempia kavereita ja samanikäisiä kavereita, joilla on ollut jo pitkään semmoinen.
Siis niin kuin minä.
Miten mä oon ymmärtänyt, no niin kuin sinä, mutta miten mä oon ymmärtänyt, että toi hiustenlähtögeeni tulee äidin puolelta? Oliko näin?
Se vähän, mulla ainakin selkeästi mä kaljunun siis samalla tavalla kuin oma isäni.
Mutta tiesitkö, nyt mä haluan tähän hiusten pituuteen, tämmöinen hahmo kuin Henri Lindroos Twitteristä, hän on kunnallisvaaliehdokas, omassa biossaan hän esittelee, siis kutsun häntä Henkaksi nyt tässä, isot respektit Henkalle kamppailu-urheilutaustasta, hän on Mustavyön BJ-äijä ja kamppailu-urheilija.
Mikä puolue? Selviä.
Mitä luulet?
Kokoomus olettaisi. Persus.
Kyllä. Mutta Henri on sensei, ekonomi, lihansyöjä ja Helsinki 2021 perussuomalaisten kuntavaaliehdokas. Ja hän on reserviaktiivi. Henkalle paljon respektiä. En tiedä, kuunteleeko Henkka meitä, mutta jos sä olet sensei, ekonomi ja lihansyöjä, sä kuuntelet meitä. Niin sulle paljon respektiä sun kamppailu-urheilutaustasta, ihan vitun mahtava juttu. Mutta Henkan ulostulot ovat aika äkkivääriä.
No, kuuluneen puolueen.
Mutta mihin mä haluaisin tarttua, niin näin silmäni sattui tällainen, missä hän puhui. Hän puhuu paljon tästä alfa-beetta akselista.
Okay, joo.
Ja hänen mielestään se on aika yksioikoista, miten Henkka tässä presentoi alfa ja beta yksilöt.
Joo.
Itse en kuulu kumpaakaan, koska olen sigma, olen kaiken sen ulkopuolella. Mutta tämä päivitys mulla jäi vähän niin kuin naurattamaan. Pitkätukkaiset miehet on 99% erittäin feminiinejä. Luulis, että miehet oppii jo armeijassa pitämään hiukset lyhyenä. Jeesukselle se sopi. Jason Momoa myös poikkeus. Parturiin Mars. Mä voin aika montaa pitkätukkasta kaveria nimetä, jotka ovat aika vitun kaukana feminiinistä. Sanotaan vaikka Lemmi Kilmister ensimmäisenä.
No joo, Peter Steele.
Veikkaan, että
kaikella kunnioituksella, niin vaikka hän onkin lihansyöjä ja sensei, niin silti hänellä ei varmaan ollut A, yhtä iso kulli ja B, yhtä paljon nussittuja pilluja kuin Peter Steelillä vaikkapa. En mä tiedä tietysti, mutta veikkaisin. Mut ihan nyt mä oon näin niin kuin.
Mutta tämmöisten linjanvetojen, että pitkätukkaiset miehet on 99% erittäin feminiinejä. Miten hiusten pituus vaikuttaa sun maskuliinisuuteen?
Niin, tässä just tullaan tähän, kun me ollaan nyt, kato, me ollaan päästy vielä edes niin kuin tätä meidän alkuosioa loppuun, niin me ollaan tässä käsitelty vaikka kuinka monta aihetta. Mutta siis tässä me tullaan taas tähän just tähän alfa-käsitteeseen, mistä me ollaan, ei olla vähän aikaa itse asiassa puhuttu ja taputeltu toisiamme selkää alfoina.
Sigma.
Olemme aiheuttaneet varmaan pettymyksen monille kuuntelijoille, mutta vittu sä oot teemu alfa. Mutta siis just tämä, että onko alfa semmoinen, joka keskittyy kyttäämään toisten miesten hiusten pituuksia ja sitä, että millä tavalla se tekee heistä feminiinisiä tai maskuliinisiä tai onko he alfoja tai ei. Yleensä siis ne, kun mä olen sanonut, on kahdenlaisia ihmisiä, tiedätkö, niitä, jotka niitä ruumiita tekee, jotka niitä ruumiita pesee. Eli on niitä, jotka tekee asioita ja niitä, jotka istuu jossain jodelissa lässyttämässä niistä, jotka tekee asioita. Niin se, että jos niinku, sulla on aikaa tai mielenkiintoa kytätä jonkun vittu Fledan pituutta ja suhteuttaa sitä heidän statukseensa niin kuin gorillalauman, tiedätkö, siinä urosasteikolla, niin pitäisikö vähän miettiä silloin sitä omaa tekemistä ja positioa ja ajatusmaailmaa? En mä tiedä. Kysymys.
Mä en tätä Henrille missään nimessä suuntaa, mutta jotenkin.
Niin ei, tämä on kyllä tämmöinen yleisempi laajempi. Mä ymmärrän, että provokatiivinen heitto ja
totta
näin.
Totta kai, ja hänen siis postauksensa, mä en nyt en sen, käykää itse katsomassa Twitteristä, nämä ovat kaikessa provokatiivisuudessaan ihan vitun neroja.
Nämä, niin tämä oikeasti ei ole siis mikään maksettu kunnallisvaalin mainos.
Ei ole.
Mutta siis sekin
on, jos siltä tuntuu.
Niin, siis sekin onnistuu, jos oikein politiikalla on niin ylimääräistä louvoa painaa taskussa. Mehän lauletaan kenen lauluja tahansa, että
mutta mä toivoisin, että kuntavaalit olisi pikkuhiljaa jo vittu taputeltu. Se paska tulee niin korvista jo
kyllä,
ulos.
Kyllä.
Ja sitten mitä mä katsoin, niin, ja Akselille paljon terveisiä, niin Akseli Herlevikin lähtee kuntavaaliin. Että kuka ei lähde kuntavaaliehdokkaaksi? Ja sitten kun mä näin Aksun päivityksen, niin mä jäin miettimään, että miksi ihmiset haluaa kuntavaaliehdokkaaksi? Miksi? Miksi sä haluat? Okei, mä ymmärrän sen, että for the people, by the people.
Hän on varmaankin kokoomuksen, veikkaisin.
En mä.
Koska yleensä yrittäjät lähtevät kokoomuksen, koska hän ajattelee, että siitä on heidän omalle yritykselleen jotain hyötyä. Ja yrittäjille yleensä.
Ja mä ymmärrän, että sä haluat kuntavaaliehdoksen, haluat vaikuttaa oman kuntasi asioihin. Mm-hmm. Mutta sitten kun sä oot märkäkorva, nuubia, tulokas, kuinka paljon sä oikeasti voit mihinkään vaikuttaa? Tajuako ihmiset, kuinka paskaa hommaa toi,
kun nimenomaan
olla niin, siellä niin edustajana. Mutta siis palataan tuohon pitkätukkaisuuteen, niin Dick Johnson
niin
löytyy sekä feminiinisille että maskuliinisille miehille, pitkätukkaisille, kaljuille,
kyllä,
kaikille hevosille löytyy kengittäjä Dick Johnsonilta.
Kyllä.
Dick Johnsonilta löytyy niin pallivahat kuin hiusvahat vähän tämmöisille avolavan peittäjille.
Partaöljyt,
kaikki mahdolliset. Osoitteessa dickjohnson.fi koodilla otetaan 1/15 kaikille neitsyt-tilaajille.
Kyllä näin.
15% alennusta. Ja sen verran lisäyksenä vielä, pari viikkoa vielä.
Ja.
Pastori Potapovs, Holy Water. Muutama viikko vielä sain korvanappini, kyrvännuppiini tiedon. Pari viikkoa se on markkinoilla. Kaikki minun osuus tästä tuotosta menee hyvän tekeväisyyteen ja se jyvitetään eläimien hyväksi.
Ja se on hyvän tuoksunen, olen haistellut testiversiot.
Kyllä,
ja,
kuten vaimoni sanoi, irtokarkkimainen.
Kyllä näin, ja mehän olemme mieskarkkia. Niin.
Kyllä.
Niin. No niin, ja
sitten sydämen sivistystä tai mielen sivistystä löytyy Nextdoorista, nextdoor.fi. Koodilla otetaan ilmainen kokeilukuukausi.
Kyllä, jos haluaa hermeettiselle vartalolleen samanlaista vaatetusta kuin mitä meiltä esimerkiksi löytyy, niin J. Lindeberg on silloin se taho, joka jeesaa, löytyy kaikista, lähestulkoon joka kylästä, kaupungista, tavarataloista, kivijalkaliikkeestä ja muuta kuin J. Lindeberg ja poistoon sieltä. Kelloa ranteeseen, sitä tarjoaa Sörkänkello, sörkänkello.fi tai sitten IG:ssä @sörkankello, niin sieltä löytyy viimeisimmät laatukello uutuudet, mitä heillä on tarjolla. Käykää yitsimässä ja ottamassa seurantaa.
YouTuben katsojat näkevät varmaan, minkälainen paita mulla on päällä. Ihan piruttani pisti vähän tämmöisen sarkamallisen paidan viime viikon jaksoon viitaten.
Niin, meillä oli vähän armeija-aiheena.
Ja mä sain jotenkin mun liberaalit ajatukset. Jengi ei niin kuin jotenkin halunnut edes kuunnella sitä, tai kuulla siinä, kun mä puhuin.
Mm.
Että mä näen kolikossa 2,5.
Niin.
Ja jotenkin mä halusin nyt kunnioittaa omaa 2/92 Sodankylä aliupseerikoulu, aliupseeri Potapov, niin laitoin tämmöisen sarkapainan.
Mutta siis YouTube-kommentoijalle on yleensä ottaen, niin musta helvetin hienoa, että se kommentti sinne on tullut, ja niin kuin ollaan aikaisemminkin sanottu, niin kyllä täytyy olla vaan niin kuin älyttömän kiitollinen siitä, että kuinka hienoa keskustelua siellä käydään. Toki siis niin kuin hyvin kärkevää, mutta niinhän se kuuluukin.
Mutta ollaan mekin tässä kärkeviä. Ollaan. Jotenkin jännä, että vaikka mä sanoin samaan aikaan, että PV:n pitäisi tietyllä tavalla myös mukautua tähän aikaan ja muuntautua sen ajan mukaan. Ja kaikki tarttuu niin kuin siihen, että no maassa maan tavalla ja no islami sitä ja islami tätä. Mutta kukaan ei kuulu sitä mun toista puolta, tai jaksanut muistaa sitä, että mä sanoin, että samaan aikaan mä oon myös sitä mieltä, että pitää olla yhtenäinen pukeutuminen ja kaikkea muuta. Että mun mielestä tämän infodemian aikana totta kai, ja somehan kärjistää, ja ihmiset haluavat kuulla sen, mitä he kuulevat.
Ja mitä haluavat kuulla.
Tai kuulevat sen, mitä haluavat kuulla, niin anteeksi. Mm. Ja tarttuvat siihen ja pitävät kiinni. Ja se pätee siis kaikenlaiseen.
Ja esimerkiksi kyllä mä huomaan sen itsessäni tosi usein. Ja mä luon vaikka jotain niin Sanna Marinin tai Lee Andersonin jokaista. Tänään katsoin aamu TV:tä esimerkiksi, mä tajusin, että vitsi miten mä luen niin tonkin ihmisen jokaista sanaa, niin kuin piru raamattua, ja yritän kaivaa sieltä niin kuin hyökkäyksiä, yrittäjää ja kaikkea, tiedätkö, niin kohtaan.
Yksi mikä oli semmoinen, mihin mä haluaisin myös tarttua ja kysyä sulta, niin kun, mistä mä oon saanut aiemminkin, että onko mä semmoinen päälle puhuja? Mä sain siitä taas niin semmoisen, että mä puhun sun päälle.
No välillä, mutta niinhän mäkin on.
Ja kun sit mä yritän aina jotenkin perustella itselleni sen, että kun sä tiedät, että kun sä meet soneen,
niin,
niin sit sä vaan niin päälpätät menemään.
No niinhän säkin on. Ja säkin meet soneen ja sit sä päälpätät. Ja sit mä annan sun päälpättää.
Joo, joo, mutta tiedätkö sä, miksi mä kysyn tän?
No.
Kun me puhuttiin jossain jaksossa podcastien tekemisestä ja muusta, ja sä sanoit aika tosi hyvin, että podcastien tekemisessä ei se, että sä oot hyvä heittää läppää, mutta osaat sä kuunnella.
Niin.
Ja se jäi niin kuin näiden esimerkiksi uusimman tai viimeisimmän jakson kommenteissa, kiitos sille, joka sen kommentin oli laittanut, laittoi, että mä puhun päälle. Ja se jäi, että toi mitä sä sanoit, että osaat sä kuunnella. Ja samanaikaisesti toi kommentti, että mä puhun paljon päälle. Niin se jäi mua niin kuin kaivelemaan hirveästi, että osaanko mä kuunnella vai yritänkö mä vaan pölöttää tässä omi, kun mä oon esimerkiksi meillä kotona, niin, meidän kotikontekstissa, mä oon se selkeästi se dominoiva, puhuva, niin kuin tiedät, no, puhuva joo, hahmo ja semmoinen, niin osaanko mä hiljentyä ja osaanko mä jäädä kuuntelemaan, mitä sillä toisella on sanottava, vai yritänkö mä vaan tässä koko ajan pussata sitä mun omaa agendaa ja omaa mielipidettäni.
Mekin ollaan molemmat sellaisia ihmisiä, että meillä on hirveästi ajatuksia, ja kun joku sanoo jotain, niin mullakin tulee se, että kun joku sanoo jotain, niin mä haluan ikään kuin tarttua siihen, mitä sanot, ennen kuin se asia menee multa ohi, ennen kuin se menee eteenpäin, ja siitä tulee semmoinen päälle puhumisefekti helposti, mikä mulla on varsinkin aina tietyissä tilanteissa ollut hirveän aggressiivinen. Kyllä mä huomaan sen tässä itsessäkin, niin mun mielestä tulee enemmänkin vaan siitä, että totta kai siis, jos sulla on jotain sanottavaa, niin silloin sä haluat sanoa sen loppuun, siis noin niin kuin yleisesti,
no,
mutta samaan aikaan se just semmoinen, mä en niin kuin näe sitä semmoisena kyvyttömyyttä kuunnella, vaan enemmänkin just semmoisena ehkä hirveänä tarpeena sanoa se, mitä on sanottavana, koska kuitenkin aika harvoin, no esimerkiksi joskus, muistan vaikka niin kuin radiossa tämmöisiä tilanteita, että kun sä oot, että sulla on spiikkiä, niin kuitenkin jossain NRI-lakin, tai niin kuin ne spiikit ei kuitenkaan kovin montaa minuuttia kestä. Ja sit sä sanot jotain, ja sitten se henkilö, jonka sä oot studiossa, niin ikään kuin on jotenkin niin, ei kuuntele mitä sä sanot, vaan niin on jotenkin keskittynyt siihen, että koska hän pääsee ääneen, niin tilanne on se, että sä sanoikin sen saman asian, minkä sä oot just sanonut.
Ai vittu, se,
ymmärtämättä, ymmärtämättä, että hei. Vittu, mähän just sanoin ton, jos olisit kuunnellut, niin sä et toistaa sitä nyt, ja nyt me näytetään molemmat jotenkin vitun tyhmältä.
Niin, kyllä, just näin.
Et se on mun mielestä enemmänkin se pointti, että jumala, mikä vitun podcast tämä nyt olisi, jos tämä on joku satanaan, tiedätkö, niin kuin sosiaalidemokraattinen viittauskerho, tiedätkö, täällä on tässä Antti Rinteen kanssa äijäfeministeinä.
Syötä sinä,
niin.
Minä olen, sitten on minun vuoro. Mutta toi on hyvä pointti, mikä mulla varmasti paljon tähän just niin sanottuun päälle puhumiseen vaikuttaa, on, että kun saa jonkun hyvän kopin jostain,
niin
sä haluat nopeasti sanoa sen ulos, ettei se karkaa jonnekin tonne.
Kun sä tiedät, että toisella nakuttaa myöskin koko ajan kirjoituskone niin siellä, ja siltä on tulossa taas lisää.
Mutta jos haluatte tulla katsomaan tätä päälle puhumisen riemua livenä, niin nyt teillä on siihen mahdollisuus. Kesäkuun ja mahdollisesti myös heinäkuun. Otetaan yhdet summer special. Ravintolalaiva Bootilla Helsingin Hietaniemen rannassa, Hietaniemen ranta 14.
Joo.
Ensimmäinen lähetys tehdään live-yleisön edessä 2. kesäkuuta.
Se on keskiviikko.
Se on keskiviikko, ja siitä eteenpäin sitten joka torstai ilmoitetaan aina sitten vieraat edellisen viikon jaksossa.
Kyllä.
Mutta nyt ensi viikon keskiviikkona 2.6. otetaan yhdet Summer Special livenä. Voitte tulla sinne paikan päälle, kaikille on vapaa pääsy. Minä, Renne, Parkkosen Pete ja Parkkosen Pete Maila.
Mä tiesin, että sä et voi olla mainitsematta Maila. Joo, Parkkosen Pete tosiaan kello 17 aloitellaan. Ja siis kyse on siis siitä, että nauhoitetaan podcast live, että se ei ole live-lähetys. Niin, nauhoitetaan ja kuvataan, se ei ole live-lähetys, vaan te pääsette nauttimaan eksklusiivisesti aivan ensimmäisenä tämän jakson. Eksklusiivisesti tämän jakson tekemisestä. Ja sitten se normaali tapaan tulee sitten viikonlopun aikana sitten Spotifyhin ja YouTubeen ja
mikäli nyt rajoitukset antavat periksi, niin sen jälkeen mukavat afterpartit, pääsette jauhaa Parkkosen Peten kanssa, pääsette jauhaa meidän kanssa, ottamaan meidän kanssa yhdet. Ja haluamme myös aktivoida meidän jengiä, meidän perhettä, meidän yhteisöä. Voitte myös osallistua jakson tekemiseen huutamalla rivouksia sieltä.
Niin. Tai otetaan yleisökysymyksiä vaikka johonkin kohtaan tai mitä tahansa. Siis meillä on kaikki mahdollisuudet on avoinna. Siis, kuten tiedätte, niin me aina eletään hetkessä ja improvisoidaan tarpeen mukaan. Ja tosiaan siis näyttää siltä, että kivat ilmat olisi tulossa, niin varmaankin ollaan Bootin kattoterassilla. Se on stadin paras ja merellisin terassi, niin ehdottomasti tulkaa paikan päälle, niin päästään sitten porukalla.
Plus siellä on helvetin hyvä köökki, sieltä saa todella hyvää safkaa. Tulkaa pari tuntia aiemmin sinne istuskelemaan afterworkeille ja sitten seuraamaan helvetin mielenkiintoista keskustelua Parkkosen Peten kanssa. Eli 2.6. ja lähetys tai jakso aletaan nauhoittaa kello 17. Ja myös torstaisin sitten kello 20 me olemme Twitchissä, twitch.tv kautta otetaan yhdet live. Mm-hmm. Siellä menee sitten aina kaikki tuotto hyvän tekeväisyyteen.
Pidetään nyt varmaan kesäkuussa sitten näistä vieraista taukoa. Eli ollaan kahdesta, mutta sitäkin on paljon toivottu, että jengi halusi vaan heittää meidän kanssa jerryä. Niin sekin onnistuu sitten. Niin.
Nyt mä haluaisin nostaa Framille. Mä en tiedä, ollaanko me tästä niin kuin koskaan, tai varmaan ollaan joskus aiemmin puhuttu. Mm-hmm. Niin kuin viime jaksossa vihjailin jollain tapaa. Ja tässä on lähipiirissä on sattunut semmoisia tapahtumia, ja tämmöisiä niin kuin vakavia sairastumisia. Uh-huh. Ja eräänkin ystäväni kanssa juttelin muutama päivä sitten, että häneltä on löytynyt tuota kasvain, ja sitä aletaan tarkastelemaan ja leikkaamaan ja näin poispäin. Ja mä täytän itse tosiaan syyskuussa 48. Ja jotenkin sitä tulee alkaa enemmän ja enemmän tiedostaa sen oman elinkaarensa vääjäämättömän. Niin kuin, että tiedätkö, siis vääjäämättä, ja siis tässä on kuollut ihmisiä viimeisen, nyt keväällä kuulin, että yksi kohtuullisen hyvä tuttu niin oli menehtynyt kotiinsa, ihan siis niin kuin tyhjästä, mikä siinä oli teki hulluksi sen, että eräs tuttu kaveri kertoi tästä tapauksesta, ja hän oli sopinut tämän mun friendin kanssa, että kun tämä korona-aika, tämä kaveri oli siis sairastunut koronaan, kun se paranee, että he lähtevät yhdessä pikkuhörpylle jonnekin, tiedätkö sä, mökille ja näin. Ja. Se oli sinä aikana sit kuollut kotiin, ja sitten mä kysyn, että no oliko sinä ollut, että oliko ottanut hörppyä, niin se kundi oli ostanut itselleen viskipullon sitä reissua varten, ja se oli avaamattomana löytynyt sieltä pöydältä. Ja siis, tiedätkö sä, niin kun tulee semmoinen elämän vääjäämättömät säännöt ja lainalaisuudet väistämättä eteen. Ja mullakin on siis elämässä tulossa pieniä muutoksia tässä jossain kohtaa, toivon mukaan, niin mä oon alkanut pelkäämään. Siis tiedätkö sä niin kuin semmoinen joku vitu kuoleman pelko.
Sori, mun on pakko keskeyttää sinusta. Me tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä, että mistä me puhutaan tänään. Ja niin kuin se, että sä sanoit, että sulla on joku asia, mistä haluat puhua, ja mä sanoin, että mulla on yksi juttu, mistä mä haluan puhua. Siis usko, mä haluaisin puhua just tästä samasta.
Eikä.
Oikeasti tästä ihan vitun samasta asiasta.
Niin ihan, oot sä tosissas?
Niin kuin sä tiedät, että niin mun, mulla nyt on, tässä on muutenkin elämänmuutoksia, niin kuin, mutta myöskin, että mulla on ollut niin kuin todella lähellä. Niin kun tosi läheinen ihminen on myöskin niin kun on ollut sairautta ja tämmöistä, ja siis niin kun, mä oon niin miettinyt niin vitun samaa ensimmäistä kertaa elämässä 45-vuotiaana, melkein kohta 45-vuotiaana mä niin kun tajuan, että vittu mähän kuolen, niin. Että mun kello tikittää, että mulla on noin 25 vuotta tilastollisesti. Jos genetiikka niin kuin niin sen takia mä tuossa äsken tolleen niin kuin hymähtelin, koska jotenkin mä ei vittu, ei tämä voi totta, niin kuin, että miten me käydään, niin kuin, ja siis, mä tiedän niin kuin, siis myöskin niin kuin, toi, mistä niin kuin sä oot puhunut, ja sä tiedät myöskin, että tämäkin juttu on ollut mulla tässä niin kuin jo pidemmän aikaa, tai siis pidemmän aikaa jonkun aikaa, ja se on ollut vähän sellainen asia, mistä mäkin olen niin kuin väistellyt puhumista, ja sitä, miltä se, niin kuin, miltä se tuntuu, ja just tavallaan se niin kuin oma kuolevaisuus ja se toisen ihmisen kuolevaisuus, ja mikä mulla on tässä jotenkin niin kuin painaa ihan vitusti, on se mun kyvyttömyys kohdata sitä toista ihmistä, joka on läheinen ihminen. Läheisin varmaan, mitä tietyllä tavalla ihmisellä voi niin kuin olla. Ja se miten mä oon niinku tajunnut sen, että sen kaiken äärellä, niin mä oonkin aivan vitun pelkuri. Ja mä pakenen sitä asiaa sen sijaan, että mä menisin ja olisin jotenkin tukena, niin mä hautaudun itseen ja vittu dokaamiseen ja itsesääliin ja masentumiseen. Niin kuin ensimmäistä kertaa elämässäni niin musta tuntuu tällä hetkellä, eilen oli semmoinen päivä, mä rupesin miettimään, että okei, että voisiko olla mahdollista, että mä oon vähän masentunut. Ja sä et ymmärrä, että niin kuin mulle se on aika vitunmoinen asia kohdata se. Niin, mutta siis tavallaan just se, että mäkin jotenkin niin kuin, joo, kuolema, että totta kai me kuollaan joskus. Ja se on semmoinen, että mä oon niin kuin aina suhtautunut siihen silleen, että no sit se tulee, kun se tulee. Ja mekin ollaan nyt siinä iässä, että niin kuin noin niin kuin tilastollisesti vaikkapa just ajatellaan, että monesti just niin kuin meidän ikäisillä alkaa, vaikka ne omat vanhemmat tai jotkut muut näihin, tiedätkö, että se alkaa oikeasti semmoinen tietynlainen elämän rajallisuuden ilmoittelu rupeaa tulemaan vastaan silleen jonkun muun osapuolen, ei niin kuin itselle. Ja niin kuin ollaan puhuttu monesti, että kun itselle tapahtuu paskoja juttuja, niin ne on aika helppo, loppujen lopuksi helppo käsitellä. Mutta kun muille ihmisille, jotka on sinulle tärkeintä, niille tapahtuu paskoja juttuja, niin ainakin mulle niiden käsitteleminen on aivan vitun vaikeeta. Ja se, että yhtäkkiä niin kun samaan aikaan minulla tilanteessa, yhtäkkiä, missä yhtäkkiä mun elämä on jotenkin pyörähtänyt niin kun semmoiseen tilanteeseen, että mä elän semmoista elämää, mistä mä oon niin unelmoinut. Ja yhtäkkiä samaan aikaan mä niin makaan vaan sohvalla jotenkin silleen sydän niin kuin väpättää kuin joku vitun perhonen, enkä pääse 5 tuntia sieltä ylös, ja joku vitu Hectorin biisi rupeaa soimaan telkkarissa, niin mä en tiedä, että se ala spiidaa vittu. Niin. Ja tiedän nyt vittu, mitä mä yritän sanoa tässä. Vittu. Ja kun mäkin olen kuitenkin semmoinen ihminen, että mä jotenkin, niin kuin, sä tiedät, että mä en halua vaivata ketään niin kuin mun asioilla. Niin.
Mä tiesin jotenkin, mä vaistosin just nimenomaan eilen, että sul ei ole kaikki hyvin, tai itse asiassa on aiemminkin, muutama päivä aiemminkin, että kaikki palaset ei ole vaan niin kuin kohdallaan. Ja mun olisi ystävänä, sä oot mun paras ystävä, niin mun olisi pitänyt laittaa sulle viesti, että soita mulle, että laita viesti. Jotenkin mä halusin mielessäni antaa sulle sen tilan ja sen paikan, tiedäksä, niin kuin. Mutta sitten mun olisi myös pitänyt käsittää se itse, että sä et sitä välttämättä tee. Mutta sitten samanaikaisesti sitä itse miettii, että onko mä liian tungetteleva.
Ei kun eihän se ole sun, eihän se ole ikinä kenenkään muun vastuu.
Ei, kyllä se on. Mä näen, että se on myös mun vastuu kannatella toista silloin, kun toinen ei jaksa itse kävellä.
Sä et voi ketään auttaa, jos ei teitä pyydä.
Mutta entä jos mä, silloin kun me puhuttiin tämän kehonrakentajan poismenosta, niin molemmat jotenkin puhuttiin siitä, että kun ihmisten pitäisi myös tukea ja olla auttamassa ja tukemassa ja näin. Mutta niin. Kenen se vastuu niin kuin on? Mun mielestä se vastuu jakautuu lähimmäisten. Ja kun mä tiedän, mitä sä käyt läpi, minkälaisia isoja hullunmyllyjä sun elämässä tapahtuu tällä hetkellä, perustavanlaatuisia muutoksia.
Jotka on myöskin sit niinku hyviä muutoksia.
Kyllä. Mutta kun noin isoja asioita kerralla sataa.
Niin.
Päälle,
niin
ei ihme, että siinä menee häpsinkiin.
Niinpä.
Ja mun tehtävä on silloin kannatella, sä oot kannatellut mua silloin, kun mä oon sitä tarvinnut, niin mun tehtävä on tässä kohtaa kannatella nyt sua. Ihan sama, niin kuin parisuhteessahan se toimii, me ollaan parisuhteessa.
Kyllä, enemmän
tai vähemmän.
Enemmän kuin bros before hoes, that bitch has got to go.
Niin. Dogs forever, girls whatever.
Girls whatever.
Niin mun tehtävä on nyt kannatella. Mua vähän niin kuin harmittaa nyt näin jälkikäteen, kun mä, varsinkin nyt kun tässä puhutaan.
Mutta tässähän me nyt puhutaan.
Tässä me puhutaan. Et mä tiesin eilen, Ja sitten varsinkin se illan keissi sitten.
No, mutta mä mokasin eilen yhden jutun ja kiitos siitä, että sä ymmärsit.
Totta kai mä ymmärsin ja mä tiedän koko ajan sen. Ja niin kuin mä sulle puhelimessa sanoin, että totta kai mua vitutti se
joo,
silloin.
Mutta se oli ihan oikein.
Mutta kun mä tiedän, mitä sä käyt läpi.
Niin. Mulla on vaan sen tunne, että ei se ole mikään tekosyy millekään, eikä niin kuin, ja silleen, mutta et... ehkä se on vaan niin kuin...
Mutta vaadiks sä iteltäs liikaa?
Niin, joo, selkeästi. Näin eräs ystäväni mulle tuossa antoi aika hyvin ymmärtää, että mä liikaa ajattelen, että mun pitää joku niin kuin frontti ja kuori niin yllä, ja just se, että... Tavallaan semmoinen, että kun mä en ole ikinä ehkä aikaisemmin pystynyt myöntämään tällaisia niin kuin tunnetiloja itsessä, niin se myöskin vähän silleen niin kuin säikäyttää. Hmm. Esimerkiksi säkin oot kuitenkin, sä oot käynyt terapiassa ja puhunut näistä asioista, niin mä voin kuvitella, että jos sulla tulee paskaa olo tai semmoinen, tiedätkö, että on päiviä, että jää sen lihanuijan alle, niin siitä tulee sellainen tunne, että vittu, semmoista kokonaisvaltaista, että vittu, mä oon ihan mennyttä kalua, että tiedät, että se on jokulainen jakso.
Mutta tiedätkö se, mikä mua auttaa silloin? Mm. Sinä.
Niin.
Silloin kun mulla, ja sä tiedät, että mähän puhun avoimesti kaikesta
niin,
näistä. Niin, kun mulla on vitun huono päivä, musta tuntuu, että kaikki kaatuu niskaan ja kaikki menee päin vittua. Mm.
Mä laitan silloin, sulle... silloin mä sanoin, että kukaan pärjää meille pärjää, kaikki on vittu.
Niin, sinä tai talipallo jäärä. Olette ensimmäisiä, joille mä soitan ja viestitän, että mulla on, ja te olette aina mun tukena, niin mä haluan olla silloin, kun mua tarvitaan, koska mä oon sen velkaa.
No mutta sä tiedät, että mä en tuollaisessa tilanteessa osaa niin kuin soittaa kenellekään, ja sä tiedät, että silti en mä ois tästä niin kuin kenellekään mulle nytkään puhunut, niin kuin, jos me oltais tässä.
Mutta toi, niin kuin toi pelko tulevaisuudesta, asia sen enempää valottamatta, mutta että kun... Siis niin kuin se oma kuolevaisuus, ja mä olin siis vieraana tuossa, Rosanna Kuljun, tulee varmaan tuossa kesäkuussa, Girl Gang, yksi tytöistä, pastori, podcastissa, ja me puhuttiin sitten...
Did you just assume my gender?
Puhuttiin perheen hankkimisesta, lapsen hankkimisesta, kaikesta muusta, että se, että jos mulle joskus esimerkiksi suotaisi tämmöinen, mä oon niin vanha, niin vittu, hirveä pelko tulee perseeseen.
Niin, omasta ajallisuudesta. Niin, ja se,
sitä että, rajallisuudesta, niin, ajan rajallisuudesta.
Niin, sekin ajattelee, että sä oot nyt tosiaan 48.
Vittu, vaikka pää sanoo, että mä oon 25.
Niin. Niin, silti se...
Se faktinen fakta niin on se.
Sitten, että jos vaikka niin kuin... Niin, ajattelee, että jos sä tekisit... Sä oot nyt tällä sekunnilla lapsen, niin se olisi, sä oot 70, kun se on 22.
Kiitos. Niin kuin... Tästä me puhuttiin Rosanan kanssa. Niin kuin, sä... Se on ihan vitun pelottava
se on sitten jossain määrin oma valinta, että minkälainen sä oot 70-vuotiaana, mutta esimerkiksi just tässä niin kuin omassa elämässä nämä viimeiset kokemukset niin on auttanut myötä, pakottanut kohtaamaan sen faktan, että kun sä et yksin päätä, minkälainen sä oot 70-vuotiaana, kun on kaikenlaisia perinnöllisiä asioita, sun muita, jotka voi
vaikuttaa.
Plus se
tapa, millä me ollaan niin... eletty.
Niin, ja siis vaikka sitten on mitenkään, mutta jos sulla on joku alttius jonkunlaisille sairauksille tai muille oireyhtymille, niin se on ihan sama loppujen lopuksi, miten sä oot elänyt. Vaikka asioita toki voi niin kuin tehdä niin kuin ennaltaehkäisevästi, mutta loppujen lopuksi.
Mutta se pelko siitä omasta rajallisuudesta, mä oon aina jotenkin ajatellut, että vitu kuolema, ihan sama, en mä pelkää kuolemaa, mä pelkään vaan sitä tapaa, millä kuolee, koska mä en halua kitua, mä en halua kärsiä. Jos mä, paras tapa olisi kuolla nukkuessaan.
Niin olisi.
Tiedätkö sä silloin kivuton, näin.
Niin. Joku semmoinen nopea, se, vittu kun riittää vihloa.
Niin. Siinä jonkun selässä. Pienessä kännissä. Mä laukeen, eikö mä kuole?
Sillä just viime ajan, jos pitäisi syödä sitä paketista vieteriä tuossa.
Mut.
Siihen on joku syy, miksi näissä lukee, että yksi maa.
Tarvittaessa. Mut tää, että ennen mä oon pelännyt sitä, nyt kun on ihan vitun onnellisesti naimisissa ja kaikki on elämässä hyvin, niin mä pelkään koko ajan, vaikkakin sä oot aina sanonut sen, että sit kun sä oot kuollut, niin mitä vitun väliä sillä on.
Niin.
Mä oon tullut jotenkin nyt niin saatanan tiedostavaksi sen suhteen. Okei, tottahan se on. Sit kun mä oon kuollut, Ja sitten eilen mä menin nukkumaan illalla. Ja tää taas tää sama saatanan keskustelu, mitä me ollaan aikaa. Mä katsoin Gladiatori-leffa. Päälle iski ihan vitunmoinen eksistentiaalinen kriisi. Vaikkakin Gladiator on fiktiivinen elokuva näin. Mutta silti, mieti jotain Rooman seesareita ja valloteja. Ne ovat vain anekdootteja historiassa. Niin. Mikä merkitys mulla on mihinkään? Se historian erosio tulee ja pyyhkäs. Me kuvitellaan itse
kaikki
tässä hetkessä.
Kaikki sun hyvät tekosi ja kaikki, jokainen lantti, mitä sä oot ikinä laittanut siis hyvän tekeväisyyteen, niin. Ei oikeasti merkkaa suuressa vitun maailman semmoisessa hiekkamyrskyssä edes sen yhden hiekanjyväisen vertaa.
Okei, George Floydin kuolemasta
olipa tuli... jotenkin kannustava.
George Floyd, eikö se ole George Floyd? Oh, kuolemasta tuli pari päivää sitten kuluneeksi vuosi.
Joo.
Näin sosiaalisessa mediassa, lähinnä Instagramissa semmosia Chuck Dean, Ice Teen, tämmöisiä niin kuin räppäreiden postauksia, missä George Floyd oli presentoitu tämmöiseksi pyhimyshahmoksi. Muutaman semmoisen karikatyyrin, piirrosahmon näin, missä hänellä oli sädekehä. Ja totta kai George Floyd antoi henkensä isomman asian puolesta, mutta että pyhimys, no en nyt tiedä sitä. Mutta hän on niin kuin tavallaan jättänyt nimensä historian jonkinlaisen muutoksen triggeröijänä.
Niin, siis todellakin nyt näin niin kuin vuosisen tapahtuman jälkeen.
Kyllä, kyllä. Mutta sitä Gladiatoria katsellessani, ja sitten mä mietin, kun mä oon aina ollut Rooma-fani ja tiiäks, historia-fani.
Asterix.
Obelix.
Kyllä.
Aquavittix.
Ai just näin siis.
Se kaveri olisi muuten voinut tehdä hyvin bodareita. Se kokkailee sieltä jotain.
No niin, siinä kyllä Obelixkin tippui vähän taikin juoman pataan. Niin. Jos on vain ruokavalio kunnossa, niin...
Pointtini ollessa tämä. Mikä vitun merkitys meillä on?
Eihän
mihinkään?
Me eihän meillä olekaan.
Siis se kriisi. Mä makasin sängyssä, mä olin juuri nukahtamassa. Mä jäin voi miettiä, että mikä merkitys mulla on yhtään mihinkään. Siis joo, tässä ajassa... Kiitos kaikille mahtavista palautteista, että olette nauttineet siitä, mitä me tehdään, ja varmasti jotain pieniä ajatuksen poikasia olemme pystyneet kylvämään. Mutta samanaikaisesti mä mietin sitä, että mikä merkitys mulla on? Mitä järkeä tässä kaikessa on?
Niinhän tässä olekaan. Ja toi on just jännä tavallaan toi, niin kuin, miten sä ajattelet sitä kautta, että siitä, että mitä jää. Kun mä jotenkin... huomannut, että se mikä ajatus mulla tässä ehkä kuitenkin sitten eniten on jotenkin voimistunut ja kärjistynyt, on se jotenkin siitä, että mitä mä nyt teen tällä ajalla, mikä mulla on jäljellä. Et jotenkin semmoinen, vaikka niin kuin mä oon aina ollut hirveän hetkessä elävä ihminen, jotenkin mulla tulee vielä vahvemmin semmoinen ajatus, semmoinen pakonomainen tarve, että mun täytyy saada nyt vittu jokaisesta niin kuin päivästä, minuutista, sekunnista, kaikki mahdollinen
irti.
Niin. Mä en tee enää mitään
puolivillaisesti. Niin.
Tai mikään, mitä mä en halua. Mä en niin kuin halua olla minkään sellaisten ihmisten kanssa, sellaisten asioiden, minkään kanssa tekemisessä, mikä ei jotenkin tunnu musta hyvältä ja anna mulle jotain ja vie mua semmoiseen niin onnelliseen hautaan. Ja sitten tulee myöskin semmoinen, just semmoinen ajatus, että okei, että todellakin me kuollaan, ja kun katsot, kuinka paljon sä katsot ihmisten elämiä, kuinka paljon ihmiset elää muille asioille kuin itselleen, niin jokainen meistä voi varmasti, kun katsoo sieluunsa, niin myöntää, että okei, olen tehnyt elämässä semmoisia asioita, joita en olisi halunnut itse tehdä, mutta koska vanhemmat vaati tai puoliso vaati tai yhteiskunta odottaa tai mitä tahansa, niin väistämättä sä... löydät itsesi tilanteesta, missä sä ootkin elänyt semmoista elämää, missä tajut yhtäkkiä, että mitäs vittua tää on? Kenellä mä oikein elän tässä? Eläks mä itselleni vai eläks mä jollekin vitun valheelle?
No mietis jotain Fight Clubia, Tyler Durdenin, tää toinen päähahmo, kuka esitti Edward Norton.
Niin, en mä muista nimeä, mutta on niin
erinyt. Mut kuinka niin. Hyviä viisauksia siellä on?
Niin.
Sä ostat asioita rahalla, asioita, mitkä ei kiinnosta sua rahalla, joka ei ole sun miellyttääksesi ihmisiä, joista sä et pidä, ja tämän tyyppisesti. Niin. Monethan elää just tollaista
kyllä.
Nimenomaista
siis
elämää.
Väistämättä siis jopa niinku tämmöiset niinku niin kovasti kuin mäkin julistan olevan, niin tämmöinen haistakaa vittu individualisti, niin silti huomaa niin kuin itsessäänkin niitä piirteitä. Väistämättä. Ja no, itse asiassa Fight Club on kyllä erittäin hieno elokuva. Kehotan kaikkea, jos ette ole sitä katsoneet, niin katsomaan
kuka
sen.
Ei olisi voinut katsoa sitä?
No varmasti monilla on, mutta siis sanotaanko, kuitenkin sekin on. Mieti, kuinka vanha leffa sekin on.
Ja silti se toimii. Ja
siinä on älyttömiä elämänviisauksia, sen takia emme spoilaa asioita siitä elokuvasta. Mutta
kuka ei ole katsonut meidän kuuntelijoista ja seuraajista Fight Clubia?
Älkää myöntäkö sitä kommenteista, koska on häpeällistä.
Ne ihmiset Fight Clubiin.
Sinä, siis Teemu Potapop haastoi heidät, minä en.
Kyllä, kellarissa jossain.
Just näin. Mikä on Fight Club ja CrossFitin ero?
No.
Eikö siis tätä noin, niin Fight Clubin, kun se ensimmäinen sääntö, että Fight Clubista ei puhuta.
Crossfit. Mutta Fight Clubista pieni anekdootti. Mä olin silloin päätoimittajana Helsinki.netissä.
Otas toiset bisset tähän vielä.
City-lehden kilpailijaksi tehdyssä lehdessä. Fight Club oli silloin kuumaa paskaa. Meillä oli toimisto Lauttasaaressa.
Joo.
Eräänä päivänä mä sain sinne postia. Avasin paketin. Mm-hmm. Siellä oli saippua, mihin oli painettu Fight Clubin logo.
Aa, niin mikä on siinä leffa julisteessa?
Kyllä. Ja sitten tuli kutsu, että jossain järjestetään joku. Et siis joku oli, mä en ikinä mennyt sinne, mutta että joku oli siinä haipeissa perustanut tänne stadinkin jonkun tämmöisen UG-fightihomman. Mutta siis toi just, että ihmiset elää miellyttääkseen follaajia, saadakseen paljon follaajia sosiaalisessa mediassa. Kuinka moni oikeasti elää itselleen? Siellä tehden juuri niitä asioita, mitkä häntä kiinnostaa, eikä yritä miellyttää muita.
Niin.
Ja siinä Rosanan podcastissa just puhuttiin Rosanan kanssa, Rosanalle isot shoutoutit, hän on fiksu, mukava mimmi. Oletin juuri hänen sukupuolensa.
No, sallittako sen tämän kerran?
Niin, puhuttiin juuri tästä niin kuin elämän lyhkäisyydestä ja siitä, että kun puhuttiin esimerkiksi justiin tämmöisestä lapsihommasta, ja ihmisillä on 9 hyvää ja 10 kaunista mielipidettä siitä, kuinka asioita pitäisi hoitaa. Mä sanoisin, että kun me jokainen eletään itseämme varten, toki ottaen huomioon kaikki muut ympärillä olevat ihmiset, olematta loukkaamatta heitä ja näin, mutta kun jengi elää liikaa sen perusteella, mitä muut nyt ajattelevat siitä, mitä minä sanon tai mitä minä teen.
Kyllä.
Onko se oikeaa elämää? Ei.
Tai mietin monia niin kuin parisuhteita, minkälaisia vankiloita ne voi parhaimmillaan olla, että siellä on kotiintuloajat asetettu ja siis tämän tyyppistä, niin kuin, siis ihan semmoista niin kuin, tietyllä tavalla kliseistä paskaa, mutta kun tällaisissakin niin kuin ihmiset elää, ja kun esimerkiksi, jos mä puhun siitä, että sun pitäisi elää niin kuin vapaana ja piittamatta muista, sehän ei tarkoita, että sä sillä tavalla elät itsekkäästi ja paskot muiden niskaan. Ainahan siis niin kauan, kun ihminen elää yhteisössä, niin yhteisössä eläminen on jonkunasteinen kompromissi. Se esimerkiksi, vaikka ajatellaan ystävyyssuhteita, niin, tai ihmissuhteita yleensäkin, onhan siinä aina jonkinasteinen kompromissi, semmoinen, että sä niin kuin hyväksyt jossain ihmisessä semmoisia piirteitä, jotka ei välttämättä ole sun mielestä miellyttäviä, mutta jos se suhde antaa sulle enemmän kuin ottaa, tai että jos se niin kuin tuottaa sulle enemmän mielihyvää kuin paskaa, niin silloinhan se on hyvä ihmissuhde. Vaikka sä, niin kuin tiedät, että mä en missään nimessä peräänkuuluta semmoista, että jokainen elää semmoista täysin semmoista haista vittu elämää ja tekee koko ajan just niin kuin haluaa ja silloinhan
sä
tallot muita, varastat, tiedätkö, muilta ja kohtelet muita paskasti vaan sen takia, että susta ei tunnu hyvältä. Se, niin, että, kyllä myöskin niin kuin velvollisuudet, jos sä sitoudut johonkin, niin silloinhan sun pitää hoitaa se. Ja mutta jos et sä pysty sitoutumaan, niin älä vittu sitoudu.
Ja väistämättä, jos sä elät noin, niin se karma puree perseeseen. Sitten se tulee negatiivisesti takaisin.
Niin, no ja toi olisi kiva ajatus. Mutta jos sä mietit tämän maailmaa, niin toimiiko täällä karma oikeasti? Kun sä katsot, miten...
Okei, okay, kato. No mä annan esimerkki.
Okei. Okay.
Jeff Bezos.
Joo.
Microsoft vitun
Bill Gates.
Bill.
Niin.
Maailman rikkaimpia miehiä.
Niin.
Eivät voineet edes miellyttää omia vaimoja. Mieti itteensä.
No, mä veikkaan, että siinä on varmaan vähän muitakin syitä kuin se, että he eivät miellyttäneet heidän omia vaimoja. Sanotaanko, että niillä omaisuuksilla niin niitä miellyttäjiä nyt varmaan löytyy aika vitusti paljon enemmän. Ja huhuthan kertovat, että esimerkiksi Gatesin tämä vaimohan olisi pistänyt paperit vireille jo siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran selvisi, että mitä siis ajat, ootko sä Bill... Tämän Harvey Weinsteinin joku hyvä ystävä.
No mitä
eikö se Harvey vai mikä siis mainostaa? Siis tätä...
Siis joka on pidätetty nyt. Lolita Airlines, elokuvatuottaja.
Eikö siis, ei, siis mainostaa, kun siis tämä, millä oli tämä pitun pedofiili
niin, niin, saari, se.
Joka hittaa poitteensa.
Ah, siis tätä Epstein.
Epstein.
Hidden Kill Hill.
Niin, Epstein, sori, Harvey Weinstein.
Eli, hän ei tappanut itseään.
Niin, mutta siis hän, siis Gates ja Epsteinhan oli niin kuin frendejä. No, siinä vaiheessa, kun tälle vaimolle selvisi, että he on niin kuin buddy buddies, niin että tarina siis kertoo, että hän on siinä vaiheessa lyönyt jo niin kuin prosessin vireille parisen vuotta sitten. Mut, en tiedä, nämä on näitä samaa kuin näitä magneetti tarttuu rokotukseen juttuja, mutta uskon. Mutta
kun otit puheeksi just tuon parisuhteen, niin se on koko aikaista semmoista kompromissien tekoa, ja sä et ikinä voi elää semmoista, että jos sä sitoudut johonkin, niin sit sä elät sen mukaisesti. Ja totta kai mokia tulee, ja ihmiset ovat erehtyväisiä näin poispäin. Mä tiedän, että sä et halua ottaa tätä puheeksi, mutta siellä oli kommenteissa tullut jo sulle hirveästi tsemppejä.
No, kiitos niistä.
Miltä susta tuntuu nyt?
Siis musta tuntuu, että tsemppi tuntuu kiva, siitä kivalta, niin. Mutta että...
Mä tiedän, että sä et halua ottaa tätä puheeksi, mutta joo, sä heidät nyt löysän kiekon lapaan.
Se on semmoinen asia, mikä on ehkä semmoinen niin kuin kunnioituksesta niin kuin toisiamme kohtaan, niin ei siinä ole mitään silleen... Eikä siinä ole sinänsä mitään puhuttavaa. Siis mä voin, sen asian suhteen mä voin hyvin. Mm. Mä voin hyvin, siis se on asia, joka on niin kuin yhdessä päätetty ja se on oikea päätös. Se on hyvä asia tällä hetkellä. Just esimerkiksi niin kuin mä sanoin, että sen takia musta tuntuu jotenkin niin oudolta löytää itteni semmoisessa jotenkin lamaantuneessa tilassa, kun samaan aikaan tietyt muutokset, mitä tässä tapahtuu, on hyviä muutoksia mun elämässä.
Koska itse kävin ton läpi 4 vuotta sitten toistamiseen. Eka kerta oli ihan hirveä, siis ihan ensimmäinen kerta. Joo, se oli karmea.
Sama.
Mä muistan vielä, mä voin sen puhua tässä auki, että mä olin silloin töissä eräällä helsinkiläisellä kuntosalilla. Ja ensimmäinen vaimoni toi sitten avioeropaperit. Mä olin duunivuorossa, toi sinne kirjoitettavaksi.
Oh.
Sinne mä olin tiskin takana töissä. Sitten siinä hän itkeskeli ja mä olin tosi ylimielinen. Siis mä häpeän sitä, niin kuin häpeän toistakin keissiä, toistakin avioeroa. Mutta että mä olin silloin poikanen, enkä mä osannut ottaa toisen ihmisen tunteita huomioon samalla tavalla kuin nyt esimerkiksi toisella kerralla, kun mä olin jo reilusti yli 40. Mutta kun me ei olla koskaan oikein sillä tavalla eroista ja avioeroista ja parisuuden eroista puhuttu, niin mun mielestä se on niin kuin tässä... Niin kuin tällä tavalla hyvin pedattu ja on hyvä puhua, niin kyllä mä niin kuin kannan hirveästi huonoa omatuntoa. Onneksi mä oon tänä päivänä saanut sovittua asiat ihmisten kanssa tosi hyvin. Mutta voiko noissa tilanteissa koskaan tehdä oikein? Silleen, että onko semmoista tilannetta, että me erotaan ystävinä? Onko se tuulihuulia liikuttaa vai onko tapauksia, jossa oikeasti on käynyt näin?
Siis sanotaanko näin, että... voidaan erota semmoisessa tilanteessa, että oikeasti voidaan vielä kommunikoida ja hoitaa se asia asiallisesti. Ja esimerkiksi just niin kuin tästä niin kuin syyllisyydestä ja muusta, niin esimerkiksi ensimmäisestä avioerosta, niin siitä mulla on tosi paskat fiilikset ja selkeä semmoinen syyllisyyden tunne, että se oli mun syytä. Tästä niin mulla ei ole semmoista tunnetta, vaan että se on aidosti semmoinen, että no tähän me nyt olemme tulleet ja näin meidän on parempi jatkaa elämiämme niin, että me molemmat voidaan niin kuin elää onnellisena. Just tässä, mistä puhuttiin aikaisemmin siitä, että kun se aika loppuu, ja kuinka paljon sä haluat elämässäsi vielä käyttää aikaa semmoisiin asioihin, jotka ei enää tuo sulle onnea, jotka ei vie sua eteenpäin uusiin, parempiin tai toisenlaisiin paikkoihin.
Sua itseäsi.
Ja, niin. Ja niin kuin molempia ja jatkuvasti musta ihmisen pitää myöskin olla jonkinlaisessa liikkeessä. Oli se iso tai pientä. Välillä toki ne tulee isompina nykäyksinä kuin, ja välillä se taas on semmoista niin kuin rauhallisempaa, mutta tietynlainen muutos on vakio mun mielestä. Aina ihminen kasvaa koko ajan, ihmisen arvot ja ajatukset sitä myöntä. Ja silloin mun mielestä on parempi hyväksyä tietyt asiat kuin roikkua jossain. Ja siis mä en puhu pelkästään parisuhteesta. Mm. Se voi olla työ
ystävyyssuhde.
Tai... niin, toksinen ystävyyssuhde tai paska duuni tai mikä tahansa. Ja tai ajatus siitä, että mun on nyt pakko pysytellä jollain alalla, missä mä oon itselleni opiskellut tutkinnon, koska en mä uskalla hypätä johonkin toiseen. Vitut! Jos sua vituttaa joka päivä mennä töihin, niin lähde menee ja... tee sitä, missä sä rakastat. Helppo sanoa, mutta siis näin niin kuin
Mä tiedän, periaatteena ja mä tunnen sut, ja se mitä puoli, mitä mä eniten sussa ihailen, on sun, on juuri toi sun vahva itsetunto ja itseluottamus ja minäkuva. Tai ainakin se, mitä sä presentoit
niin
itsesi.
Niin, sen takia, just niin kuin, niin, me puhuttiin, että niin tuntuu niin omituiselta. Niin
kyllä, mutta jokaisella meillä on se oma heikkoutemme, se akilleen kantapää. Mm-hmm. Niin, mutta mun kysymys kuuluu sulle, että miten sä itse näet, kun me ollaan molemmat käyty tämmöisiä samanlaisia hirvittävän isoja elämänmuutoksia läpi, kuinka itsekäs ihmisen pitäisi olla nimenomaan, sanotaan, ystävyyssuhteissa, parisuhteissa? Missä kohtaa sun mielestä pitäisi esimerkiksi hälytyskellojen soida ja sanoa, että fuck this shit, I'm out of here?
Jotenkin mitä tämä maailma on
seurannut,
niin noin keskimäärin ihmisten pitäisi olla itsekkäämpiä, se terveellä tavalla. Ja ajatella sitä number one, eli itsensä, koska usein kun sä pyyteettömästi uhraudut ja nielet sitä paskaa, niin sä et pelkästään loukkaa itseäsi, vaan sä pidemmällä aikavälillä myöskin loukkaat toisia ihmisiä, koska se, että kun sä loputtomasti nielet paskaa, niin sähän katkeroidut. Sus tulee katkera, vihamielinen, inhottava, niin kuin nyrkillinen, mustaa paskaa. Niin miten semmoinen ihminen luo ympärilleen mitään positiivista myöskään?
Ja miten semmoinen ihminen pystyy elämään itsensä
niin,
kanssa?
Niin, just näin. Niin, kyllä tietyllä tavalla semmoinen terve itsekkyys ja rehellisyys itseä ja muita kohtaan, niin
musta on hauska niin kun katsoa esimerkiksi iltapäivälehtien tämmöisiä sankaritarinoita parisuhteista, joissa on eletty vittu 45-55 vuotta. Mm. Ja se on mahtavaa. Mm. Että vanhukset, niin, jos he sopivat toisilleen. Mm. Mä sanon, että se on, jos on tusina, niin niitä on muutama. Mm. Aika harvassa.
Aika harvassa.
Et sikäli mä tavallaan on tosi iloinen tästä ajasta, että semmoinen pakonomainen, impivaaralainen ajattelutapa, että tässä ollaan lopun elämän yhdessä, niin se on poistunut se paine
kyllä
olla yhdessä. Koska jokaisella oli se ystävyyssuhde tai parisuhde, on se oma elinkaarensa.
Just näin.
Ja mistä mä olen huomattavan kiitollinen esimerkiksi ex-vaimolleni, tälle toiselle ja itselleni myös, että vaikka meillä oli sitten sen eron jälkeen 1,5-2 vuotta pelkkää myykkäkoulua, nyt me ollaan ihan helvetin hyvissä väleissä. Me pystytään keskustelemaan ihan mistä vaan. Ja me joskus yhdessä tuumin, se vaati sen oman aikansa.
Totta kai.
Semmoisen tietynlaisen, ja totta kai, luonnollisesti, mä tein ihan vitun paskasti.
Juu.
Ja mä myönnän sen. Mutta nyt me ollaan, ja mä oon pyytänyt anteeksi, ja mä oon saanut anteeksi, ja joskus todettiin tämmöinen kliseinen homma. Me ollaan parempia kavereita, kuin me oltiin koskaan, tiedätkö se, niin kuin avioliiton aikana. Siinä on monta monessa.
Kaikella on tarkoitus.
Mutta jotenkin faijaltani, edesmenneeltä faijaltani, olen oppinut sen, että parempi laiha sopu kuin lihava riita.
Jaa, tota oikein pitää käydä makustelemaan.
Koska sä yleensä oot fiilistellyt sen sanonnoista, niin
niin, mutta tosta niin kuin mä aloitin, että se tulee taas joku hyvä, kunnon hyvä.
Parempi laiha sopu kuin lihava riita.
Ei välttämättä, kyllä.
Onks näin?
Se laiha sopu on just se, joka jää nakertelemaan.
Ai sä näet sen noin.
Lihava riita on se, että se joko se homma räjähtää joko ihan vitun paskaksi, tai sitten sen lihavan riidan jälkeen on lihava sovintoseksi, sopu.
Olisiko sellainen katarttinen tila sitten sen
niin,
jälkeen?
Niin, et yleensä se, jos joku asia on laiha sopu, niin silloin siinä vähän, molemmat jää vähän, tiedätkö, silleen.
Tiedätkö se sellainen kättely?
Niin.
Sellainen, vittu mä vihan niitä ihmisiä, kun sä kättelet jotain. Sieltä tulee sellainen, moi, löysä vitun lahna.
Niin. Kyllä se riittää, että
ja tässä mä tuun siihen. Sen verran keskeytään, puhun päälle.
Niin, se tulee mielestäni olla tyhmä seksivitsi.
Mä en ikinä, jos menen palaveriin niin tai tapaan ihmisen, niin jos ikinä kohtaan semmoisen ihmisen, joka kättelee semmoisen löysä lahna kättelyllä, mä en luota siihen. Enkä mä luota ihmiseen, joka ei dokaa, miehen, joka ei dokaa. Mä en luota myöskään niihin, mutta viimeisenä semmoinen semmoinen lehmähenkäys. Miten sä luotat sellaisen?
Niin.
Mä tunnen yhdellä yhteisellä ystävällä on daami, mm-hmm. joka kättelee sille, että vitun käden luut ratisee.
Kyllä. Sekin on vähän ärsyttävää.
No sekin on kyllä vähän. Semmoinen. Mä oon joutunut opettaa sille, että älä halaa sille, että sä otat vittu karhuhalauksia ja puristat musta ilmat pihalle. Ja halataan silleen niin kuin nätisti.
No, mutta toisaalta. Jokainen tyylillä.
No, se on mahtavaa.
Mutta mieluummin överit kuin vajarit. Jos tässäkin asiassa päin. No niin, mutta eiköhän tässä rupeaa tältä viikolta töverit. Kiitos jotenkin, että sain purkaa, vaikka tässä ei varmaan mitään, eikä jos teetään johtopäätelmiä ja ratkaisukeskeistä Dr. Phil-psykologiaa haluatte, niin menkää katsoa sitä vittuun Dr. Philia sitten. Mutta,
muistatko sä Ricky Lakein?
Muistan.
Vittu se oli kova.
Sitä.
No niin. 8-bit Brewing tarjosi meille jälleen kerran juomat. Minulla on Resident Evil ja sulla on Fruit of the Loom.
Call of Fruity. Tämäkin on
uutuushapalla. Espoon kerrasta löytyy 8-bit Brewingin panimo. Sinne meitte lompsit paikalle, sanotte, otetaan yhdet. Mm-hmm. Niin sieltä tulee 10% alennusta.
Joo, siis 8bitbrewing.fi on myös kysytty.
No. Tai sitten 8bitbrewing.fi ja käytätte koodia. Otetaan yhdet, käytte hakee sieltä kerrasta. Juomia nautitaan Helsingin kanavarannassa Crazy Wine Barissa, missä ilmanvaihdosta vastaa Nasan kehittelemä Aeroside. Kanavaranta 7 on tarkempi osoite. Ja kohta droppaa nämä rajoitukset, mm-hmm. niin sit voi pullappaa tänne.
Kyllä.
Ja bailaa.
Tulee semmoista tekstiä. Ja tosiaan aeroside.fi, niin sieltä näistä ilmanpuolustuslaitteista koodilla otetaan yhdet, tämä lähtee -10%.
Ja kiinnitin juuri huomiota, että olet trimmannut partasi.
Kyllä.
Ja kaljusi.
Kyllä. Ja Dick
Johnson
ja muutakin.
Aha. Onko enää semmoinen avohakkuualue, voitko sä silleen tasaisen?
Ei kun ihan avohakkuualue edelleen.
Vittu. Dick Johnson.fi. Ja koodilla otetaan yhdet 15-15%. Myös etumuksen vahaus tuotteista.
Ja sitten jos haluaa sitä sielunravintoa, niin nextori.fi on se osoite, ja sieltä koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilu, kuukausi, äänikirjat ja e-kirjat haltuun.
Ja kesä tulee, terassit avautuvat, haluat näyttää hyvältä ja rillutella kenen kanssa ikinä haluatkaan rillutella, siihen löytyy J. Lindebergiltä juuri oikeat vetimet, eli vermeet.
Vermeet löytyy. Sörkän kello hoitaa tiukua ranteeseen.
Ja käykää tsekkaamassa sorkankello.fi tai Instagramissa @sorkankello, ottakaa haltuun. Ja 2.6. Bootilla, ravintolalaiva Boot, Helsinki, Hietalahden rantaa 14. Otetaan yhdet Summer Special, me ollaan livenä yleisön edessä. Joo. Tulkaa katsomaan nauhoituksia. Vapaa pääsy vieraana. The one and only.
Pete Parkkonen. Beautiful.
Kohta sataa.
Pete, itse asiassa mun tulee uutta musaa.
Kyllä.
Varmaan nyt kun tää on itse sulkona, niin tainnut tulla uusi biisikin. Vitsi, pitäisikö laittaa Petelle viestiä? Tätä Landola pykälää.
Ei, kun mä, tiedätkö, mulla on himassa siis rouvani kitara, mä viritän sen vaan, ja sit mä kaivan sen
sä viritän.
Hei, mä oon soittanut kitaraa, Yngwie Malmsteen. Ynkkä on ollut mun idoli.
Aha, nyt rupeaa olemaan sen verran näitä yksiä otettu, että alkaa jutut olla jo sitä luokkaa, että eiköhän panna tämä homma pakettiin.
Mut sen verran sanon. Ynkkä on varmaan käynyt Sörkan kellossa. Oletko nähnyt se kuva, kun sillä on se kitaran kaulassa se 30 rolleja?
Hän on käynyt sieltä laatukellot hakemassa. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.